dagskrármálið stimpilgjald stjórnarfrumvarp 213. mál þingskjal 286 nefndarálit 447 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Tekið var fyrir fyrsta mál á dagskrá. Stimpilgjald. Stjórnarfrumvarp 213. mál, þingskjal 286, nefndarálit 447, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 45 atkvæðum. 5 greiða ekki atkvæði. Næst verða greidd atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein er samþykkt með 49 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.